Йоэл 1-р бүлэг. Петуэлийн хүү Йоэл дэрсэн эзний үг. Ахмадууда, түүнийг сонсохтун, энэ газрын бүх оршин суугчад чагнахтун. Та нарын үед эсвэл эцэг өвгдийн чинь үед түүнтэй адил ябл болсон уу? Үүний тухай хөвгүүддээ хэлж, хөвгүүд чинь бас хөвгүүддээ дамжуулан, тэдний хөвгүүд нь дараагийн үедээ дамжуулан хэлэхтун. Зажилагч голионы үлдээсэн юмыг сүрэг голио идэж, сүрэг голионы үлдээснийг мөлхөгч голио идэж, мөлхөгч голионы үлдээснийг сүйтгэгч голио идсэн юм. Та нарын амнаас салгагдсан чихэрлэг усан үзмийн дарсны төлөө, усан үзмийн дар суугч бүгдээ орилон уйлагтун. Сэрэгтун аригчда уйлагтун. Тоолшгүй хүчирхэг үндэстэн миний нутгийг эзлэн авчээ, түүний шүдэн арслангийн шүдмэд түүнд им арслангийн соёо бий. Тэрээр миний усан үзмийн модыг сүйтгэж, миний инжирийн моддыг цуулжээ. Тэрээр модны хальсыг нь туулж, тэднийг унгасанд мөчрүүдэн цагаарсан юм. Таарын хувцс нөмөрсөн онгон бүсгүйн адил эдэр залуу үеийнхэн болоод залуугийн төлөө орилон уйлагтун. Эдийн өргөл болон ундаан өргөлн эзний өргөнөөс тасарч, эзний үйлчлэгчд болох тагилч нар гашуудна. Тарайлангийн талбай бүснуулагдаж, газарч гашуудна. Учир нь тарай бүснуулагдаж, усан үзмийн шин дарс шүргэн, шинхэн тосч хатсан юм. Тарайчда эчцгээхтүн, усан үзм тарайлагчда улаан муудай болон арвайн төлөө уйлагтун. Учир нь тарайлангийн талбайн ургац устгагдсан. Усан үзмийн мод ганхан инжирийн мод хатжээ. Анри мод, далдуу мод, алими мод болон талбайн бүх модод хов хайрын хатав. Хүний хөвгүүдээс баяр баясгалан алга болов. Тагилч нараа бийдээ таар нөмөрч гашуулагтун. Тагилийн ширээний үйлчлэгчдээ орилон уйлагтун. Миний бурхны үйлчлэгчдээ ирж таар нөмөрн шөнийг өнгөрүүлэгтун. Учир нь эдийн өргөл, ундаан өргөл нь та нарын бурхны өргөнөөс хойш татагдсан юм. Мацаг барилтыг ариусган, ёслолын чуулганыг зарлан тунхаглагтун. Ахмадууд болон энэ улсын бүх оршин суугчдыг өөрсдийн бурхан эзний өргөнд цуглуулж, эзэнд хандаж хашгарагтун. Тэр өдөр гаслан тая. Учир нь эзний өдөр ойрхон байна. Тэр өдөр нь төгс хүчтэй нэгнээс ирдэг сүйрэлтэй адил ирнэ. Бидний нүдний өмнө хоол хүнс салгагдаж, бидний бурхны өргөнөөс баяр баясгалан инээдхөр алга болсон биш үү? Тарай ганцхан тул өрнүүд нь шавар дор гандан хатаж, агуулхууд бүснуулагдан хаягдаж, зойрууд эвдэрсэн юм. Аратан адгуус ямар их зовлон тарчилж байна вэ? Бэлчээргүйгээс болж үхрийн сүрэг зүг жиггүй хэрэн тэнэж байна. Хонин сүрэгчд зовж байна. Эзэн, би тань руу хашгирна. Учир нь хээрийн бэлчээрүүдийг та залгиж, тал газрын бүх модыг галын дөл шатаасан. Хээрийн зэрлэг аратнууд ч хүртэл тань руу тэмүүлж байна. Учир нь усны урсгалууд татарч хээрийн бэлчээрүүдийг гал залгисан. Йоэл 2-р бүлэг. Сионд бүрээ татам миний ариун уулан дээр төгшөөр зарлагтун, эзний өдөр ирж байгаа тул энэ нутгийн бүх оршин суугчад жижирэгтүн, үнэхээр тэр өдөр ойрхон байна. Бүрхэг болон харанхуй өдөр, үйлтэй болон түнэр харанхуй өдөр, уулсын дээгүр үүрийн туяа цацрах мэт агуу хүчрэхэг ард түмэн энд тархаж байна. Үүнтэй адил зүйл өрд нь хизээч болж байгаагүй, үүнээс хойш олон үеүдэд ч дахин гарахгүй. Тэдний өмнө гал шатаж, ард нь дөл дүрэлзэн. Тэдний гэрхээс өмнө энэ нутг нь эдний цэцэрлэг шиг байдаг боловч тэдний ард зилүүцэл шиг болдог, тэднээс зугдах юм огт үгүй. Тэдний дүр төрх мардын дүр төрх мэт бөгөөд тэд дайны мард мэт тахилдна. Тэргнүүд шиг нүргэнтэйгээр тэд уулсын орогоор үсэрнэ. Тэд сүйрлийн язоорыг шатааж буй галын чимээ мэт тулалдаан бэлтгэгдсэн хүчит ард түмэн мэт билээ. Тэдний өмнө хүмүүс бачимдан сандарцгаадаг бөгөөд бүгдийн царай нь хов хайрын цайн. Тэд хүчит эрчүүд мэт үйлдэн цэргүүд мэт хэрэм рүү авирна. Тэд тус бүр жагсаалаар урагшилж өөрсдийн замаасан гажихгүй явна. Тэд бие биеийн үлдвэлхэн өөр өөрсдийнхөө замаар алхана. Тэд хамгаалалтаар дамжин гарахтаач игнэгэн алдахгүй. Тэд хот руу дайран хэрмэн дээгүргүй илдэж гэрүүд рүү авирэн орж булгаач мэт цонхоор дотгошорно. Тэдний өмнө газар хөдөлж тэнгэр чичрэн нар сар харанхуйлж ододын гэрэл бүхэн. Эзэн өөрийн цэргийн тэргүүнд дуугаан өргөн. Түүний хуар нь үнэхээр нүсэр том. Учир нь түүний тушаалыг биелүүлэгч нь хүчирхэг билээ. Эсний өдөр үнэхээр агуу бөгөөд маш аимшигтай, хин тэр өдрийг дэвчиж чадах вэ? Эзэн тунхаглаж байна. Харин одоо ч гэсэн мацаг барин үйлэн гашуудаж бүх зүрхээрээ над руу эргэхтүн. Та нар хувцсан биш, харин зүрх сэтгэлээ нь тасцсан урагтун. Одоо өөрсдийн бурхан эзэн рүү эргэхтүн. Учир нь тэд бол нэгүүлсэнгүй өрөвч уурлахтан удаан хайр инэрлэр бэлхэн бузар муудаж зөөлөн ханддаг билээ. Эзэн бодлон өөрчилж зөөлрөн өөрийнхөн ард ерөөлийг буюу та нарын бурхан эзэнд зориулагдсан эдийн өргөл ундаан өргөлийг үлдээхгүй гэдгийг хэн мэдэх вүлээ? Сионд бүрээвлэхтэн мацаг барилтыг ариусган ёслолын чуулганыг зарлан тунхаглах тун ард түмнийг цуглуулж чуулганыг ариусга ахмадуудыг авчирч хүүхдүүдийг болон хөхүүл хүүхдүүдийг цуглуулах тун болзоот залууг өөрөөс нь сүйт бүсгүйг ундлагын өрөөнөөс нь гаргах тун эзэнд үйлчлэгчд болох тагилч нар сүмийн үүдний танхим болон тахилын ширээний хооронд уйлаг тун тэд эзэн ард түмнийг хилтрүүлээч өөрийн өвийг дормжлол болон үндэстүүдийн дунд зүйрлэл бөө болгооч. Яагаад тэд ард түмнүүдийн дунд тэдний бурхан хаан байна гэж хэлэх ёстой юм бэ гэж хэлэг. Дараа нь эзэн өөрийн газрын төлөө зүтгэлтэй байж өөрийн ард түмнээ өрөвдөх болно. Эзэн хариулан өөрийн ард түмэндээ үзөгтөө би та нарт үр тариа усан үзмийн шин дарс болон тосыг илгээх гэж байна. Та нар түүгээр хангагдах болно. Би хизээч та нарыг үндэстүүдийн дунд зэмлэл болгохгүй. Харин би хойд зүгийн цэргийг та нараас алс холдуулан тэдний хатсан зэлүүд газар руу шахаж тэдний манлайг дорнын далай руу арийн хамгаалтыг нь өрнийн далай руу хөөн зайлуулна. Тэдний муухай өнөр нь дэгдэн их хүн өнөр нь гарч ирнэ. Учир нь тэрээр агуу зүйлсийг хийсэн юм гэж хэлэх болно. Газраа бүү айхтун хөгжим баясктун учир нь эзэн агуу зүйлсийг хийсэн билээ. Талын араатнуудаа бүү айхтун учир нь хээрийн бэлчээрүүд ногоорч мод үр жимсэн гарган инжирийн мод болон усан үзмийн мод арван жимсэлсэн билээ. Сионы хүүгүүдээ хөгжилтэй байхтун өөрийн бурхан эзний дотор баясан баярлагтун. Учир нь тэр та нарыг зөвдөхийн тулд эхний борог та нарт хүртэн та нарын төлөө борог асгаж үрдийн адил эхний болон сүүлийн борог оруулж өгсөн. Өтөрмөд тариагаар дүүрч торхнууд усан үзмийн шин дарс болон тосоор бялхах болно. Дараа нь та нарын дунд миний илгээсэн агуу их цэргүүд болох сүрэг голио, мөлхөгч голио, сүйтгэгч голио, зажилагч голионуудын эдэж дуусгасан он жилүүдийг би та нарт нөхөн төлнө. Та нар идэх ямар хангалуун байх бөгөөд сатгалан болж та нарт гайхамшгийг хийж өгсөн өөрсдийн бурхан эзний нэрийг магтах болно. Тэгээд миний ард түмэн хизээч ичгүүрт унахгүй. Ингиж та нар намайг Израилийн дунд байгааг мөн намайг та нарын бурхан эзэн бөгөөд өөр хинч байхгүй гэдгийг мэдэх болно. Миний ард түмэн хизээч ичгүүрт унахгүй. Түүний дараа би өөрийн сүнсийг бүх хүндрэлтэнд зутхна. Та нарын хөвгүүд өхд ишүү зүүлэн өвгч нь зүү зүүдлж залуус чинь үзэгдлүүд үзэн. Тэдгээр өдрүүдэд би боолууд шивгчингүүд дээр өөрийн сүнсээ цутгана. Би тэнгэр болон газарт гайхамшиг тэмдгийг үзүүлнэ. Тэр нь цус, гал ба утаан багнууд болоо. Эзний агуу аймшигт өдрөр хин өмнө нар харанхуйлж сар цус болж хувирна. Эзний нэрийг дуудагч хэн боловч аврагдах болно. Учир нь эзний айлсанчлан түүний дуудадаг үлдэгстийн дундч хүртэл Сион ууланд болон Ерүсэлимд ам мултрах хүмүүс байх болно. Йоэл 3 дугаар бүлэг. Үзэгтүүн Юда болон Ерүсэлимийн хувь тавиланг сэргээх тэр үед тэдгээр өдрүүдэд би бүх үндэснийг цуглуулна тэднийг Яхошафатын хөндид авчирна. Тэгээд би өөрийн ард түмэн өөрийн өв болох Израилийн өмнөөс тэднийг тэнд шүүнь. Тэд миний ард түмнийг үндэснүүдийн дунд таран миний газрыг хуван авсан. Тэд бас миний ард түмний төлөө шодон хөвгүүдийг янхан болгохоор удалдан охтийг уух дарсныхаа төлөө зарсан билээ. Тэр Седом ба Филистийн бүх газар нутга та нар миний хувьд юу юм бэ? Та нар надад хариу төлөх гэж байна уу? Харин хэрв та нар надад хариу төлөх юм бол би та нарын хариуг толгойн дээр чинь үтэр түргэн буцаана. Та нар миний алт мөнгийг авч миний үнэт эрдэнсийг өөрсдийнхөө сүмд рүү зөөн явсан бөгөөд Юдагийн болон Ерүсэлимийн хөвгүүдийг газар нутгаас нь зайлуулахын тулд тэднийг грекчүүдэд зарсан учраас үзөгтөн та нарын тэднийг зарсан тэр газраас нь би тэднийг босгон та нарын толгой дээр хариуг нь буцаах гэж байна. Мөн би та нарын хөвгүүд охидыг Юдагийн хөвгүүдийн гарт зарна. Тэд тэднийг сабечүүд буюу алс холын үндэстэндэ зарна гэвэ. Учир нь эзэн айлдсан. Үндэснүүдийн дунд үүнийг тунхагл, дайнд бэлтэг, хүчрэгэрсийг босгохтун, бүх зэргүүдийг ойртуулн дээшээ гаргахтун, өөрсдийн анжисуудаан сэлэн болгон хадууруудаа жад болгон давт, сул дорой хүн би хүчрэг хүн гэж хэлэг, иргэн тойрны бүх үндэснүүдээ яран ирж тэнд цугларахтун. Эзэн та хүчтнүүдэн буулгаж өгөөч, үндэснүүдийг босгоцгооч Яхошафатын хөндий рүү эрүүлэг түүн. Учир нь тэнд би иргэн тойрны бүх үндэснүүдийг шүүхээр суух болно. Ургац боловсрсон тул хадууруудыг оруулах түүн дарсны шахуурга нь дүүрэн байгаа тул ирээд гишгэх түүн. Тэдний бузар муу явдал нь насар их учраас торхнууд сагаж байна. Шийдвэрлэх хөндийд бүн бүн хүмүүс байна. Учир нь эзний өдөр шийдвэрлэх хөндийд ойрхон байна. Нар сар харанхуйлж одотын гэрэлч бүхэн эзэн Сионоос хүрхэрч Ерүсэлимаас дууган гаргаж байна. Тэнгэр ба газар чичирнэ. Гэвч эзэн бол ард түмнийхэн хоргодох газар Израилийн хөвгүүдэд бат цайз болдог. Тэгэд та нар намайг өөрийн ариун уул Сион доршигч та нарын бурхан эзэн мөн гэдгийг мэдэх болно. Иймээс Ерүсэлим нь ариун болж харь хүмүүс хойш түүгээр дайрч өнгөрөхгүй. Тэр өдөр уулас чихэрлэг дарсыг дуслуулж толгод сүүгээр урсаж Юдагийн бүх горхинд ус урсах болно. Эзний өргөнөөс нэгэн булаг оргилж Шеттимийн хөндийг услах болно. Тэд Юдагийн хүүгүүдийг тарчлан нутагт нь гимгүй цусыг урсгасан учраас Египт нь сөнөмөл газар Едом нь зилүүд нутаг болно. Харин Юдад үрд мөнхөд Ерүсэлимд бүх үеийн туршид хүн амьдран нутаглана. Би хариугаа аваагүй цусных нь хариуг тэнднээс нэхэн учир нь эзэн Сионд оршдог.